Te būs diezgan daudz skrūvēšana vienkārši, lai es pēc tam varētu parādīt, kā tur viss ceļās augšā lejā. Labi? Bet tikmēr mēs varam mierīgi arī runāt.
Laukmājās iekārtotajā darbnīcā, jeb kā Aigars sauc studijā, ir tad arī skatām velo amfībija Cetritons. Aigars ir gatavs nodemonstrēt, kā tā var pārtapt no velo braucamā laivā un arī naktsmājās ceļotājam.
Tagad 3 vienā. Nu, tā ir pavisam maziņa mikro māja diviem cilvēkiem. Tātad velosipēds, jeb kargo, nu tā kā kargo velosipēds, jeb kravas velosipēds, elektrisks. Arī tur, teiksim, var pat 2-3 cilvēki tā kā sasēsties. Nu, vienkārši, ja sākotnē arī likās, ka tas produkts vairāk ir tā kā tādam kā man crazy, tad tagad tas tiešām ir tāds ģimenes tā interesi arī tagad Vācijā un visur ir tieši, ka ģimenes grib jau bukot tur holiday un braukt pie mums rudenī un tiklīd Covid, zin kā robežas atvarās, tā braukt pie mums īrēt. Tā visa doma par distancēšanos būšanu pie dabas jau bija pirms tam aktuāla. Covid vienkārši vēl vairāk tagad ir vai ne uzsvēris to, kad kaut kāda atgriešanās pie vērtībām, pie dabas varbūt.
Vēl amfībijas prototips jau ir izmēģināts gan sauszemes ceļos, gan arī ūdenī. Un tas ir arī aprīkots ar daudzām ceļošanai nepieciešamajām lietām.
Ir gaisas, ir taure, ir pagriezieni. Tad ir vislabākā lieta ir elektromotori, ja, tad es ieslēdzu, redz griežās. Šis, piemēram, ir mūsu gadījumā ir kobes, jeb mūsu suņa sēdvieta. Kobiņā, nāc augšā, parādi, kur nāc, hop. Tātad kobīte sēž šitain tev, ka mēs braucam. Produkts ir zaļš, aprīkots ar 6 saules paneļiem. Tad es varētu parādīt, kas notiek tad, kad mēs gribam tikt ūdenī. Kādā veidā mēs viņu pārtaisam par laivu. Tātad. Šitas vienkārši stiprinājums taisās vaļā, rats ceļās augšā.
Ideja par šādu savā ziņā unikālu transporta līdzekļu izveidi Aigram radās vēl esot pasaules ceļos. Proti viņš 4 gadus ar velosipēdu veic 30,000 km no Londonas līdz pat Tokijai. Pasaulē redzētais tad arī bija galvenais rosinājums veidot šo amfībiju.
Redzot dienvidu austrumu Āziju, redzot, kas notiek pasaulē, pārapdzīvotību Āzijā, to, ko es visur tā riteņa redzēju, kaut kādā ziņā tas negatīvais aspekts arī radīja papildus vēl vēlmi, radīt kaut ko, kas arī adresē mūsu pasaules problēmas. Un tāpēc radās no amfībijas, sapratu, ka īstenībā tās vienkārši nav amfībijas, tie ir no šķirsti. Nu. Iedomājamies plūdu skartas kaut kādas teritorijas. Mums ir cilvēki sūta man draugi no Džakartas, Indonēzijā, ka netik daudz rekreācija, cik daudz, ka cilvēki pilsētā varētu braukt uz darbu ar kaut ko šādu, kas paredz gan dzīvošanu, gan pārvietošanās līdzekli.
Pagājuši 3 gadi un šķietam neiespējamā iecera ir īstenojusies, apvienojot velosipēdu laivu un arī māju vienā veselumā. Palīdzējuši arī daudz paziņas draugi, bet galvenais palīgs un atbalstītāji ir dzīvesbiedra Lī. Viņa atzīst, ka ir vienkārši jānotic arī, ja ideja sākotnēji šķiet visai dulu.
Nedrīkst būt šaubu vispār, jo, protams, ka viņi ir tādi unikāli projekti, tu nedrīkst šaubīties par to, jo, ja tu nošaubies, tur saļogās viss un...
Tandēms mums ir ļoti spēcīgs, nu, mēs esam reāls kā riteņa tandēms. Tajā brīdī, ka viens palaiž kājas vaļā no tandēma, tur viss saļogās. Nu, tur... Un ticējuši, es varbūt tajā brīdī esmu īstenībā vispiekusušākais, ko otrs palaiž to tandēmu vaļā, ja ar lijas spēku kaut kas saļodzās, es tur uzreiz tur ir čaut. Tieši tas, ka lieta nekad nav tur kripatiņas bijušas šaubas par to, ko mēs darām, man tas ir bijis nenormāls spēks.
Nē, nu kā, ir idejas un vienkārši jādara. Tev pašam ir jātic un vajag, lai ir dombiedri, kas tev tic, vai tā ir ģimene, vai tie ir draugi, vai kaut kādi cilvēki, kas saprot kaut kādas lietas, un vienkārši ir jādara, ir jākustās. Arī tad, kad tev liekas, ka tev spēka vairs nav, bet vienmēr cilvēkam vēl kaut kā tie 10-15% ir, kurus tu sāc tērēt, un tev atkal tā enerģija rodās, jo tu ražo minoties, tu ražo to enerģiju, tāpat arī cilvēkam, un vienkārši atkal tas ritens aiziet.
Šobrīd, kad Aigars var jau iepazīstināt ar velo amfībijas prototipu, jāteic, ka par to jau ir interese, tātad jādomā par ražošanu, bet šajā ziņā jau bez investīcijām neiztikt. Un Aigars sapnis ir, ka to varētu īstenot tepat Latvijas uzņēmēji.
Mēs varētu sadarboties, piemēram, ar kādu ražotāju Vācijā, vai kur varbūt šobrīd ir interese vai kaut kur citur, kas mūsu vietā atrisina kaut kādas problēmas. Protams, ka lielais sapnis ir, ka mēs to paši varam tikt galā, kad latviešu ražotāji var no kaņepju stikla šķiedras uztaisīt mums korpusu, no latviešu ražotāji var sametināt mums smuki rāmi, un mēs paši nodarbojamies ar komplektāciju, ar elektronikas saslēgšanu, ar kvalitātes kontroli, marketingu un pārdošanu. Nu, tas ir ideālais stāsts.
Aizdītie 3 gadi pēc pasaules apceļošanas ir rezultējušies ne tikai ar ieceras īstenošanu par velo amfībiju, bet daudz paveikts arī, lai jaunu elpu iegūtu vecvectēvu mājas.
Vecvectēvs viņi ir uzcēlis, 909. Gadā nodota.
Viņa tika uzcelta kā vasaras māja Firstam Līvanam. Viņš pats nekad te neatnāca dzīvot un atdeva par labu darbu manam vecvectēvam, jā, kurš cēlas Miltenes slimnīca, viņš tā kā namdaris bija Firstam Līvanam, jā. Nu jā, nu tā kā es jau nekad nebiju domājis tā kā īsti atgriezties. Es biju domājis, ka es kaut kādā metropolē palikšu un taisīšu savas amfībijas varbūt kaut kādā Japānā vai Ķīnā vai kaut kur un Bet vienkārši tad, kad kaut kādā Malaizijā vai Mjanmā es biju un sapratu vienkārši, ka kāpēc kaut kur citur, ja, kāpēc ne šeit, tik daudz man te ir vietas un telpas. Un... Bet nu jā, māja kadrā ziņā, tie plāni ir grandiozi mums.
Sarunas laikā Aigars to uzsvers vairāk kārt, ka tieši pasaules apceļošana, pasaules pieredze ir bijis pamats gan lai atgrieztos, gan arī lai īstenot idejas, kuras arī bez velo amfībijas viņam netrūkst. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.